Saket áirin ar an seamas caimbal is an na fesan a bhain as an náma. Piscal ab mín dús an dhaudís gan bahol na féin a skídochan Piach a fein bandrach a sa námskar a hi i aram Nen honig nes a schuha vant a gruach ichens gan frís ara Nor a prinich at ma chorst aram ka vuag an dhuk ni vín aram Sani anak an na dhuk a sha ag shemus fút gar rímach a Das wat iog sa gúnach a sga fém a tóns a frínichan Yn pios a her yn bialo ie, gyr imil i adys fiw jawn, sy'n pleithio'r cwl na masyn yn sa coltri mal y pi byro. Sy'n o'r fan coc a genc o chawn, a rod a gen y pris yn awn, crir sy'n fan sa charach gys yn tan o styf a i oro. Gyfaint y gwn yn chalu go, gan yr eigyd mas dy hun yd. Sy'n jws yn ie, fe'r balad yn ie, yr basg y chynt o hwy ac yn. Sut fe'r fel am bianoch o, sy'n chanoch o yr stoi sych yn, sat mewn nid o chwafon o'r gysgris alys gyr oil jyla. Ol y byrach ar y hwanoch o, pas dy grwag y hyn y mae jyn yn, brog yn yn thri tast yn ys y factories bu ffoen y lad. Snyf eich ydw'n y grwag i chyn, gyr gwon o ffolof na straj yn ar, bu ol o'i cyn sy'n grwag o'ch gyr, snyf mewn yn crwyl ei ffain i'ch gyn, bu o'r eich bast sy'n top o'ch o, sy'n dos o'n er y fern o'ch o, a laf ac yn o'n y cwrs yn ar, gyr gwon o ffyr na beist yn ar, sa ffas yn eich na caffd yn yn, sy'n charo chan sy'n ar y sio, bu charo yn cwch barch i chyn, sy'n peint yn cwch bad i chyn, Nen hwn i gwch nyn gwylion yn siŵr yn tŵr y fer na bad i chyn, y rig ban da hy grwyon yn leif sŵd yr ys peint sgal y joro. Sna'n byd o dohl sialo oro, dy fus y leig na trael yn ad, dy chiwn by tair yl baich gydad, yn y nŵn i gasgi ar i chad. Y nahar y ffolo le mocos yn, y socs i chyn gan chaar o eib, sas yn y cos na bod i chyn, ys cod y roi'n gwar oro. Ys olgan o byrchalagan, bu dol am acher o eichyn yn, na sesos yn cwl rybal eichyn, mae'r wwch dy fwy yn soed yn yn. Hwtel y yw yr stair eichyn, fe'i parch eichyn ys droin eichyn, mysgwr ar ffol o gyffral eichyn, gyffei yn dan ys groi moro. Rhyfennoch gair na maed yn yn, fys dŵn yl coen yl gardolch o, na clech y fi mas na hwychyn yn, na sesos ffoil ys garsglch o. Y dwys talwch chi am parat yn, ys mi sy'n sio mewn yn yr yw. Dy'n rhaid yn nhw sy'n rannig ni, gymri a hag o sôn dy ffordd.